Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλουνιάς Ιθάκης, κύριο Δημήτριο Ζαβγιάνο, για την πρόσκλησή του να παρουσιάσω τον 25ο τόμο της Κιμωθόης. Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλουνιάς Ιθάκης ιδρύθηκε το 1988 και διοικείται από πενταμελές συμβούλιο. Όλα αυτά τα χρόνια έχει να επιδείξει σημαντικό πολιτισμικό έργο με κύριο στόχο την ανάδειξη της πνευματικής δραστηριότητας των σημαντικών κεφαλονιτών οι οποίοι ζουν και δημιουργούν μέσα και έξω από την Κεφαλονιά. Χαρακτηριστικό δείγμα του έργου είναι και η έκδοση του περιοδικού Κιμωθόη, το όνομα του οποίου προέρχεται από την Ηρυίδα Κιμωθόη, μία από τις 50 κόρες του Νηρέα. Το περιοδικό Κιμωθόη κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1991. Στις σελίδες του περιοδικού μπορεί κανείς να διαβάσει κείμενα που σχετίζονται με την ελληνική λογοτεχνία και γλώσσα, την αρχαία ελληνική γραμματεία, την ιστορία και τη λαογραφία. Παράλληλα, αξιοσημείωτα είναι και τα αφιερώματα σε διάφορα θέματα όπως ομηρική ποίηση και θάλασσα, αρχαία ελληνική γραμματεία. Αλλά και σε σημαντικές προσωπικότητες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, όπως τους ποιητές Μικέλη Άβληχο, Στέφανο Μπεκατόρο, Φώτο Ιωφίλη, Νίκο Φωκά, Φώτη Παυλάτο, στους λογοτέχνες Μάκη Πανόριο και Διονύση Μαρκαντονάτου. Στον ιστορικό Σπύρο Λουκάτο, στον πανεπιστημιακό καθηγητή Γιάννη Καμπίτσι, στον ιστορικό ερευνητή και λαογράφο Άγγελο Διονύση Δεμπόνο. Επιπλέον, η Κιμωθόη φιλοξενεί στις σελίδες της βιβλιοκτησίες και μαθητικές δημιουργίες. Ο 25ος τόμος της Κιμωθόης, που μόλις κυκλοφόρησε, έχει ένα αφιέρωμα στον επτανησιακό ζωσπαστισμό, το οποίο περιλαμβάνει 6 μελέτες. Οι 3 από αυτές τις μελέτες είχαν ανακοινωθεί στην εκδήλωση που είχε γίνει στις 19 Νοεμβρίου του 2014, εδώ, στην Κοριαλένια Βιβλιοθήκη, με την ευκαιρία των 150 χρόνων από την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Με αυτές τις μελέτες έρχονται στο φως, οργανώνονται και επικαιροποιούνται πολλές πληροφορίες για τη δράση του ριζοσπαστικού κινήματος στα Επτάνησα κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας. Συγκεκριμένα, η εργασία της Αγγελικής Γιαννάτου, σύντομη ανασκόπηση του επτανησιακού ριζοσπαστικού τύπου κατά τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας, συγκεντρώνει το σύνολο των ριζοσπαστικών εφημερίδων οι οποίες κυκλοφόρησαν στα Επτάνησα την περίοδο 1849-1864 και οι οποίες αποτελούν σχεδόν μοναδικές πηγές της θεωρίας του ριζοσπαστικού κινήματος, κέντρο του οποίου υπήρξε η Κεφαλονιά. Διακρίνει τον επτανησιακό ριζοσπαστικό τύπο σε 3 περιόδους, 1849-1851, 1852 με 1857 και 1858 με 1864 και παραθέτει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όλων των ριζοσπαστικών εφημερίδων της κάθε περίοδου. Με τη μελέτη αυτή ολοκληρώνονται οι αναφορές που υπήρχαν για τον επτανησιακό ριζοσπαστικό τύπο σε διάφορες μελέτες, όπως σε αυτήν της Μιράντας Παξιμαδοπούλου Σταυρινού, με θέμα «Η εξεγέρση της Καφαλινίας κατά έτη 1848-1849», η οποία εκδόθηκε στην Αθήνα το 1980 από την Εταιρεία Κεφαλινιακών Ιστορικών Ερευνών. Του Νίγου Μοσχονά, με θέμα «Το Ιόνιο Κράτος και οι Αγώνες των Επτανησίων», στο 13ο τόμο της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, καθώς και στο βιβλίο του Γιώργου Ραυτόπουλου «Ο ριζοσπαστισμός στη μουσική και την ποίηση». Στη στη μελέτη της Νίκης Αλεξάτου με θέμα δημοσίευσης ποιητικών κειμένων από τις φίλες της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος, παρατίθενται ποίηματα με εθνικό πατριωτικό περιεχόμενο, με σκοπτικό περιεχόμενο, ποίηματα στα πρότυπα των μύθων του Εσώπου και ένα απόσπασμα δράματος. Όλα αυτά τα ποιητικά κείμενα, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην πρώτη ριζοσπαστική εφημερίδα της Κεφαλονιάς, τον Φιλελεύθερο, αποσκοπούσαν στη διάδοση των θέσεων του ριζοσπαστικού κόμματος, στην καταγγελία των αυθαιρεσιών της αγγλικής προστασίας και στην ενίσχυση της ενωτικής ιδέας. Για κάθε ένα από αυτά τα ποιητικά κείμενα προηγείται παρουσίαση του ποιητή, αλλά και σύντομη ανάλυση του έργου. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που συμπληρώνει κατά κάποιον τρόπο το βιβλίο του Ραυτόπουλου το 1996, «Ο ριζοσπαστισμός στη μουσική και την ποίηση», στο οποίο από τα ποίηματα που δημοσιεύτηκαν στο Φιλελεύθερο υπάρχει μόνο ένα απόσπασμα από το ποίημα του Ιωάννη Σταματέλου «Η περιοδία του Άρδου το 1850». Το δημοσίευμα του Πέτρου Πετράτου, η σύγκρουση μεταξύ ριζοσπαστών και ενωτιστών, επαναφέρει τη συζήτηση για το αν υπήρξε σχίσμα μεταξύ παλαιών και νέων ριζοσπαστών και επομένως τη διάσταση του ριζοσπαστικού κινήματος ή οξύτατη σύγκρουση μεταξύ ριζοσπαστών και ενωτιστών κατά την περίοδο 1857 με 1862, με επικεφαλής των ριζοσπαστών τον Ιωσήφ Μονφεράτο και των ενωτιστών Κωνσταντίνο Λομπάρδο. Ο Πετράτος, χρησιμοποιώντας κείμενα επιστολογραφικά κυρίως και εφημεριτογραφικά, αποδεικνύει ότι η θεωρία του Λομπάρδου και η πρακτική του ήταν έξω από τις αρχές του ριζοσπαστισμού. Επομένως, ο Λομπάρδος και οι οπαδοί του απλά καπηλεύονταν τον χαρακτηρισμό του ριζοσπάστου. Άρα δεν υπήρξε σχίσμα στον επτανησιακό ριζοσπαστισμό, αλλά σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές ιδεολογίες. Η δική μου μελέτη αναφέρεται στις θέσεις των ριζοσπαστών για τη λειτουργία της Ιωνίου Ακαδημίας. Η Ιόνιος Ακαδημία λειτουργήσε στην Κέρκυρα για 40 χρόνια, από το 1824 μέχρι και το 1864. Είχε 4 σχολές, θεολογική, φιλοσοφική, νομική και ιατρική. Κάθε σχολή απένεμε πτυχίο διδάκτορος, τελείου και επιστήμονος. Η μελέτη επικεντρώνεται στις αγορεύσεις των βουλευτών του ριζοσπαστικού κόμματος υπέρ της κατάργησης Ιωνίου Ακαδημίας. Θέση η οποία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Λομπάρδος είχε πει να μην δοθεί καμία πίστοση για την Ιόνια Ακαδημία, γιατί το θεωρεί ανωφελές. Και ο Γεώργιος Βερίκιος είχε πει ότι η Ιόνιος Ακαδημία έπρεπε να καταργηθεί, γιατί απορροφούσε μεγάλο μέρος του ιδρώτα του λαού και δεν παρήχε καμία ωφέλεια. Στη συνέχεια, στις σελίδες του νέου τόμου της Κυμωθώης, συναντάμε 8 πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες, οι οποίες αναφέρονται στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Ο Κωνσταντίνος Παΐζης, σε ένα δημοσίευμα 37 σελίδων, παρουσιάζει αναλυτικά σκηνές και στιγμές φιλοξενίας στην Οδύσσια, καταγράφοντας και σχολιάζοντας τους σχετικούς στίχους σε όλες τις ραψοδίες, από την Α ως την Ω. Η έννοια της φιλοξενίας αποτελούσε ανέκαθεν χαρακτηριστικό πολιτισμικό γνώρισμα του ελληνισμού. Η ιδέα της φιλοξενίας ήθιστε να αποτελεί για τους Έλληνες όχι μονάχα πράξη αρετής, αλλά ηθικό κανόνα και ιερό χρέος προς τους θεούς. Το θέμα της φιλοξενίας, όπως παραδέχεται και ο Παΐζης, συναντάται συχνά στην ελληνική γραμματεία και υπάρχουν μελέτες οι οποίες αναφέρονται στο θέμα της φιλοξενίας στην Οδύσσεια, όπως αυτή του Αραμπατζή για τον ξένο και το έθιμο της φιλοξενίας στην Οδύσσεια και του Δημήτρη Μαρονίτη με τίτλο «Δύο παράξενοι ξένοι, Οδυσσέας Ιδίκους». Ωστόσο, για πρώτη φορά καταγράφονται συστηματικά οι σκηνές φιλοξενίας που διαμφίζουν την Οδύσσια. Και σύμφωνα και με τον Παΐδη, η προβολή του θέματος της φιλοξενίας μέσα από το αμυρικό έπος, το οποίο αποτελεί το πιο μακρινό σημείο αναφοράς στην ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία, υπογραμμίζει την αξία της παράδοσης και τονίζει την αξιοσύνη του λαού που τη διατήρησε. Η μελέτη του Κωνσταντίνου Αντίπα με θέμα «Οδυσσιακός οίκος, το έμβριο της πόλης κράτους» μας εισάγει στην έννοια του οίκου της αρχαϊκής εποχής. Και αφού μας παρουσιάζει συνοπτικά τους οίκους των άλλων, δηλαδή των κατοίκων των νησιών γύρω από την Ιθάκη, στη συνέχεια μας αναλύει τον οίκο του Οδυσσέα. Ο Οδυσσιακός οίκος ήταν μια κοινωνική και οικονομική μονάδα με υψηλό βαθμό οργάνωσης και συγκροτημένη ιεραρχία. Ωστόσο, η Ιθάκη, αν και ήταν μια κοινωνία με θεσμούς, όπως εκείνους που θα συνθέσουν το σκελετό της ελληνικής πόλης κράτους, ήταν μια κοινωνία χωρίς κράτος. Γι' αυτό και ο Αντίπας θεωρεί τον Οδυσσιακό οίκο ως το έμβριο της πόλης κράτους, η οποία αποτέλεσε έναν τύπο κρατικής οργάνωσης που επιβίωσε στις ελληνικές κοινωνίες για 1000 χρόνια. Θα σταθούμε επίση στη μελέτη του Βασίλη Δημογλίδη, προπτυχιακού φοιτητή κλασικής φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επενώντας με την ευκαιρία αυτή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς Ιθάκης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε νέους και ικανούς επιστήμονες να δημοσιεύσουν τις εργασίες τους. Η συγκεκριμένη μελέτη του Βασίλη Δημογλίδη με τίτλο «Ενσωματωμένες σκηνοθετικές οδηγίες στην ηλέκτρα του Ευρυπίδη» ανακοινώθηκε στο 4ο ετήσιο Συμπόσιο Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός των ενσωματωμένων σκηνοθετικών οδηγιών στην ηλέκτρα του Ευρυπίδη. Η ηλέκτρα εξετάζεται δηλαδή ως μια θεατρική παράσταση και όχι ως λογοτεχνικό είδος. Οι ενσωματωμένες σκηνοθετικές οδηγίες αφορούν σε ενδοκιμενικούς δείκτες οι οποίοι φανερώνουν την ταυτότητα των προσώπων και την εξωτερική τους εμφάνιση. Προϊονίζουν την είσοδο και την αποχώρηση των προσώπων από την ορχήστρα, τις κινήσεις του σώματος και τις χειρονομίες. Επίσης, οι ενσωματωμένες σκηνοθετικές οδηγίες δηλώνουν την ύπαρξη σκηνικών αντικειμένων, τον χρονικό και γεωγραφικό εντοπισμό του δράματος. Ο Βασίλης Δημογλίδης, εξετάζοντας όλη την τραγωδία στίχο προς στίχο, εντοπίζει και αναδεικνύει όλες αυτές τις ενσωματωμένες σκηνοθετικές οδηγίες, τεκμηριώνοντάς τες με παραπομπές σε Έλληνες και ξένους μελετητές. Για παράδειγμα, αναφέρει ότι το ρήγμα «Φύγμε» στον στίχο 87 είναι μια σκηνοθετική οδηγία η οποία δηλώνει την άφιξη ενός νέου δραματικού προσώπου στη σκηνή. Ενώ ο χαρακτηρισμός πρόσπολος στον στίχο 107 και ο εμπρόθεσος προσδιορισμός «εν και καρμένο κάρα» στον στίχο 108 αναφέρεται στην εξωτερική εμφάνιση της ηλέκτρας και συγκεκριμένα στην άθλια αμφίεσή της και στα κομμένα της μαλλιά που παραπέμπουν στην κοινωνική της έκπτωση. Βλέπουμε εδώ δύο φωτογραφίες από δύο παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο της Ηλέκτρας του Ευρυπίδη, η μία του 1972 σε σκηνοθεσία Σπύρου Ευαγγελάτου και η άλλη του 1986 σε σκηνοθεσία Γιώργου Μιχαηλίδη. Παρατηρούμε ότι και στις δύο η εμφάνιση της Ηλέκτρας είναι με κοντά μαλλιά και άθλια εμφάνιση που δείχνει την κοινωνική της έκπτωση. Γεγονός που φανερώνει ότι και οι νεότεροι σκηνοθέτες σέβονταν τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ευρυπίδη. Ο Δημογλίδης κλείνει τη μελέτη του γράφοντας ότι η μελέτη των ενδοκειμενικών σκηνοθετικών οδηγιών μιας τραγωδίας μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς σκηνοθετήθηκε η τραγωδία στην αρχαιότητα. Αξιοσημείωτο είναι επίσης και το δημοσίευμα της Ελένης Δανουλάτου με θέμα «Η ιστορία του άθραστου γυαλιού στο σατυρικό του Πετρονίου», γιατί εκτός των άλλων δεν συναντάμε συχνά μελέτες σχετικές με την λατινική πεζογραφία. Ο Γάιος Πετρόνιος, αποκαλούμενος διαιτητής της κομψότητας, έζησε στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, στα χρόνια του Νέρωνα, και είναι ο συγγραφέας του σατυρικού. Το σατυρικό είναι γραμμένο σε 16 τουλάχιστον βιβλία, από τα οποία σώζονται μόνο το 15ο και το 16ο, και αυτά όχι ολόκληρα. Το έργο αυτό είναι ρεαλιστικό, ήρωες του ελεηνοί παλιάνθρωποι και οι περιπέτειές τους εσχρές. Πρόκειται για μια αμήλικτη γελιογραφία των ηθών της Ρώμης και ειδικά των νόπιδων απελεύθερων εκ μέρους ενός πατρικίου. Το σατυρικό είναι ένα πρωτότυπο έργο, γιατί ο Πετρόνιος ανάμειξε την πρόζα με τους στίχους. Το έργο μεταφράστηκε στα νέα ελληνικά από τον Μιχάλη Μερακλή και τον Άρη Αλεξάνδρου. Η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει σε μία εγκυβωτισμένη αφήγηση. Πρόκειται για την ιστορία του άθραστου γυαλιού στο κεφάλαιο 51. Αφού αναλύει τα χαρακτηριστικά της εγκυβωτισμένης αφήγησης, τεχνική που τη συναντάμε για πρώτη φορά στον Όμηρο, εντοπίζει τρία από αυτά τα χαρακτηριστικά στη συγκεκριμένη αφήγηση και τα αναλύει. Σε αυτόν τον τόμο της Κυμωθόης συγκαταλέγονται επίσης και δύο μελέτες που σχετίζονται με την ελληνική λογοτεχνία. Η μελέτη του Διονύσου Γεωργόπουλου με θέμα «Η καρδιά της Βασιλοπούλας» εντάσσεται στον επιστημονικό κλάδο της παιδικής λογοτεχνίας, η οποία σήμερα αναγνωρίζεται ως αυτόνομος επιστημονικός κλάδος στον κορμό της εθνικής λογοτεχνίας. Από τη δεκαετία του 1970 και μετά, το παιδικό βιβλίο καταγράφει μεγάλη άνθηση. Μάλιστα, σήμερα μιλάμε για μια κυριολεκτική βιομηχανία παιδικού βιβλίου. Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου για το 2006, το παιδικό βιβλίο αποτελεί το 25% της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής και σημείωσε αύξηση 61,6% σε σύγκριση με το 2001. Ωστόσο, στον τομέα της έρευνας η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι ενώ η ελληνική λογοτεχνία για παιδιά και νέους έχει πάνω από 150 χρόνια ζωής, η εισαγωγή της ως μάθημα στα παιδαγωγικά τμήματα της χώρας δεν έγινε πριν από το 1985. Στην παιδική λογοτεχνία εντάστηκε το έντεχνο ή επώνυμο, όπως λέγεται, παραμύθι, το οποίο γράφεται από ένα συγκεκριμένο συγγραφέα, τον οποίο γνωρίζουμε, και αποτελεί τη σύγχρονη μορφή του παραμυθιού. Ο Γεωργόπουλος μελετά το παραμύθι της Πινελόπης Δέλτα, «Η καρδιά της Βασιλοπούλας», το οποίο περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Πινελόπης Δέλτα «Παραμύθια και άλλα», στο πλαίσιο της φεμινιστικής έρευνας των παραμυθιών. Υποστηρίζει ότι η Πινελόπη Δέλτα με το συγκεκριμένο παραμύθι καταργεί τις εικόνες της παθητικής βασιλοπούλας και της κακιάς μάγισσας. Συμβάλλει ώστε οι γυναίκες αναγνώστες να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η θέληση για ζωή και η ενεργοποίηση μπορούν να ξεπεράσουν μια μοίρα που έχει οριστεί για εκείνες χωρίς εκείνες. Στα θησαυρίσματα, μια ενότητα που συναντάμε στους τελευταίους τόμους της Κυμωθόης, διαβάζουμε το δίηγημα του Φώτου Γιοφίλη, το αίσθημα του καπετάν Έλληνα, το οποίο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Εβδομάς τον Αύγουστο του 1933. Οι τελευταίες σελίδες αυτού του τόμου, όπως και των προηγούμενων, φιλοξενούν 7 ποίηματα νέων λογοτεχνών και 7 βιβλιοκρισίες. Στις βιβλιοκρισίες συναντάμε μια δεξιοδική ανάλυση 10 σελίδων για το ιστορικό μυθιστόρημα της Μαρίας Σκιαβαρέση, «Χαλκίνο γένος». Το μυθιστόρημα αυτό κυκλοφόρησε το 2013 από τις εκδόσεις «Πατάκι». Και στην εικόνα βλέπετε το εξώφυλλο του μυθιστορήματος. Επίσης, μας παρουσιάζεται το βιβλίο του Γιώργου Αλεξάτου «Το τραγούδι των ηττημένων. Κοινωνικές αντιθέσεις και λαϊκό τραγούδι στη μεταπολεμική Ελλάδα», το οποίο αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης των κοινωνικών, πολιτικών, ιδεολογικών και πολιτιστικών όρων που καθόρισαν τη διαμόρφωση και την ιστορική διαδρομή του λαϊκού τραγουδιού κατά την περίοδο 1940-1960. Ενδιαφέρουσα είναι και η παρουσίαση του εικονογραφημένου παραμυθιού «Ο Δράκος του Ένου», το οποίο αναφέρεται σε έναν λαϊκό κεφαλονίτικο μύθο. Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε το 2015 από τις εκδόσεις «Αιγιαλός». Κλείνοντας την παρουσίαση του 25ου τόμου της Κυμωθόης, θα ήθελα να τονίσω ότι και αυτός ο τόμος της περιοδικής έκδοσης του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς Ιθάκης, με τις μελέτες που περιέχει, φέρνει στο φως νέα στοιχεία στην έρευνα των ανθρωπιστικών σπουδών. Ευχόμαστε το περιοδικό να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του, ανοίγοντας νέους ορίζοντες τόσο στους ερευνητές όσο και στους αναγνώστες του. Ευχαριστώ.